І отже, в ці 13 хвилин розмови з Ярославом Грицаком йшлося про покоління міленіалів, нинішніх 30-літніх і молодших, про те, чи опиняться вони в коридорах влади, чи не опиняться, і чи надовго там закріпляться. І поволі розмова привела нас до уже згаданого слова «інклюзивність», але говоримо ми про інклюзивність насамперед пам'яті, про те, чи в Україні інклюзивність різних пам'ятей можлива, чи можна і чи потрібно примирити і примиряти українські пам'яті про Голодомор, Голокост, депортацію кримських татар та інші травматичні історичні події. І насамперед Ярослав Грицак міркує про те, чи можлива інклюзивна пам'ять.
Є, тільки питання, чи хтось буде цим працювати.
А хто має над цим працювати?
Має працювати дуже багато людей. Але першу політичний клас, політична еліта тільки себе заявляють. І не той спосіб, який працює за інститут національної пам'яті. Інститут пам'яті про засоби нормально, проштовхує один тип пам'яті, це дуже очевидно. От. Я навіть не кажу, що це правильно чи неправильно, бо національна пам'ять не може бути ознакою правильно. Це не про правильно, це про щось інше. От. Тому що це слабо резонує. Воно ж не тільки частини суспільства. Тобто маємо частину правду. Чи неправда направлює своє суспільство. І знаєте, я кажу тут, щоб ви розуміли, про що йдеться, я не кажу, що це тільки так це має бути, що це єдиний маріан, чи школі не завжди поділено. Тому що я завжди стаю увагу на то, дивіться, який майже головокружну кар'єру зробив за останні 10 років пам'ять про голод. Голодомор, як нас називають. Перед 6-м роком більшість українців не сприймало голоду. Навіть не вважали, що не був. Зараз маємо майже, не майже, але це точно загальнонаціональний консенсус, причому який стосується Півдня-Східня, що голод був, що голод був штучний, і що найбільше важливого, є консенсус, що голод був геноцидний, мав геноцидний характер.
І водночас я зовсім нещодавно про це мала нагоду подумати, коли був День пам'яті жертв Голокосту 27 січня. Слухала радіопрограму не на громадському радіо, на іншій станції про події Голокосту на київському матеріалі, і люди, які телефонували в ефір ставити свої запитання, подекуди говорили про те, що ось ви говорите про Голокост, а у нас же Голодомор. І я ніби згадала чи усвідомила наново про те, що є люди, у свідомості яких існує конфлікт пам'яті про різні геноциди, хоча їх на території України було чимало.
Було щонайменше 6 геноцидних хвиль між 1933 роком і 1947 роком. І перше, ми повинні розуміти, що це особливість України. Ми не маємо жодної іншої території в світі, яка б мала такий короткий час, таку хвилю геноцидів. Навіть якщо немає глибоку травму 20-го століття, ми не можемо її ігнорувати.
Але чому між цими геноцидами в пам'ятях окремих людей ніби існує конфлікт?
Тому що промотується одний тип пам'яті, і завжди є, просувається, завжди є загроза, що буде це, знаєте, гра з нульовою сумою. От, мовляв, пам'яті вичерпана, є певна сума, як можна.
На всіх не вистачить.
Якщо одна пам'ять перемагає, то друга вистачає. От я, власне, вважаю, що одне з завданнями, це найбільше розуміло, перевести в іншу площину, що це не є гра з нульовою сумою. Це означає, що колись хтось виграє, то другий програє. Це означає, що, насправді, по пам'яті місце для всіх. І Голокост, Голодомор не повинні конкурувати. А рачна традиція – частина одної тої історії. А ця історія та, що Україна в певний час, певний момент опинилися, українці в певний час, певний момент опинилися в місці, місці, де краще було народитися. Знаєте, це дуже важливо. Тобто, умовно кажучи, я називаю, Україна була Палестиною 20 століття. Маленька, не маленька територія, знаєш, важна територія, а з точки зору глобальної території, де вирішувалися величезні глобальні конфлікти, і в першу чергу, що терпіло це місцеве населення. Тому наш лозунг має бути ніколи більше це не має повторитися. Не має вийти з цієї зони. А для цього це різні речі робиться, що не мається робити політичні, радикальні, політичні, економічні радикальні реформи. От, а з другого боку, має лікуватися пам'ять. І навіть ця пам'ять не має бути вибіркова. Чому українці, про це дискутують, чому голод так прийнявся в Україні? Тому що українці мають сильне відчуття жертовності, жертви. І це добре почуття. По-перше, воно чесне почуття, тому що жертва заслуговує на будь-яке відзначення і на пам'ять. От, але розумієте, це питання, що це не має бути вибіркова жертва. От ми були жертвою, всі решта не були жертвою. Оце є. От, я думаю, що єдиний цей виклик, і він можливий. Пробувати зрозуміти, що всі були жертвами на той час. Хоча не говорю про злочинців, говорю про жертв. Знаєте, оце. От. І тут є те, головне не витискати одну жертву, іншу жертву.
Історія про Голокост трохи не підважує цю візію себе як жертви? Жертви іноді виявляються катами?
Завжди так. Бачите, це є банальність, вибачте, сказати, тому що це є зрозуміло. Тому що більшість випадків жертва не вибирала місце жертви чекати. І кати не вибирали. Ну, більшість вибирали, знову таки. Але там вибирає хтось, і тут поміняння ролями дуже виглядає часом швидке. От, і майже непомітне. От, але мені йдеться про щось інше. Мені йдеться про те, щоб витворити новий тип історичної пам'яті, який є дуже чесний. Тому що це мій улюблений Альбер Кам'ю колись сказав, що єдиний чесний спосіб – це коли стріляють, це бути на стороні того, в кого стріляють. Незалежно від того, хто він. Знаєте? А це дуже важливо. Я, на жаль, в книзі стільки жертв число, що тут вибору майже немає. Тому що завжди повинно бути в стороні тих жертв, яких є дуже багато. Я думаю, що цілком можна витворити, створити, написати і таку історію з точки зору жертв. І тут таку саму історичну пам'ять по історії жертв. І в цьому немає нічого ані штучного, ані, скажімо, щось, знаєте, що зменшує нашу меншовартість. Тому що будь-які категорії, які б не говорили, чи це категорії церкви, релігії, чи категорії світської моралі, жертва є жертва. Знаєте? Тільки єдине, що не має бути витискання жертв. Не має бути, от наші жертви наші, а ваші жертви є ваші. Бо що дуже важливо є, це теза, яку колись сказав Андрій Граціоз, вона мені страшно подобається, геніальна теза. Він каже, що ми повинні розуміти, що в Україні існує, якби така піраміда геноцидів. Тому вона каже, що найчастіший геноцид – це єврей, єврейський голокост. Тому що бути євреєм – це означає смертний вирок. В 1932-1933 році був голод, але очевидно не всі українці загинули. От, і вже це не був доконечний вирок, так чи щось інше. І він каже, що просто в тому самому піраміді, очевидно, український голокост є найчистіший. Решта трошки брудніші, воно каже, вони не чисті. От, вони, може, нижче ці верховні піраміди. Але ми не повинні уникати, чи за якусь тим заперечку, що піраміда сама існує. Що ці геноциди між собою пов'язані. Що вони частини одної спільної історії, от, і тому не мають бути історію частини одного самого спільного наративу. А в нас же, знаєте, як, умовно кажучи, як зараз в сучасній Польщі у цьому законі про історичну пам'ять, про яку ми так дискутуємо, що якщо нам щось робили, то це погано. Якщо ми щось робили, то це все добре. Знаєте, це відома мораль Калі, якщо знаєте, з Сінкевича, от герою негритянський, от в пустині Пущі, який має свою мораль. Якщо в Калі вкрали корову, то це погано, якщо Калі вкрав корову, то це добре. Знаєте, оце є. От ми не повинні в тому сенсі брати прикладу погано, що робиться зараз в Польщі з тим законом, бо от поляки вважають, ну не поляки, брешу, не поляки це вважають, то теперішня польська влада, що ми не винні нікому, а нам винні всі. Знаєте, оце є. От, власне, цей тип пам'яті, який є зараз сильно, який є промотором Польський інститут національної пам'яті, а слабким відблиском є також український національний тип пам'яті, він є дуже небезпечний.
І останнє запитання, щоб не перебирати час. В Україні є запобіжники, щоб не відтворювати цей польський досвід?
Є. Є, і перше, це пам'ять про війну. Теперішню, вона вже теперішній час. От. Я скажу так, є і нема. Тому що я дивлюся, як прорвувало польське суспільство, громадянське суспільство, опозиція на польські закони. В Україні такої реакції не було. Українці теж мали свої закони про УНУПА, такої реакції не було. Здорові не було реакції. От. Але з другого боку, з запобіжником, як не смішно, є це поганий приклад Польщі. Тому що він показує, до чого можна довести ситуацію, от, ідучи таким, знаєте, способом. Знаєте, як кажуть поляки, поляк мудрі по шкоді. От. Я думаю, що дуже добре, якби українці вчилися не на своїй шкоді, а на чужій шкоді, на польській шкоді, знаєте. І знову ж таки, дуже для мене важливо, що це не польська чи українська ситуація, все це підкреслює. Це не поляки проти українців, це про поляків. Це частина Польщі, яка хоче цей закон, частина цієї Польщі, яка закону опирається, так само частина України, які приймають цей спосіб поведінки і плещуть, і частина Пінки, яка рішуче не приймає, тому що розуміють їх цю небезпеку. Для мене дуже важливо утворити, знаєте, щось таке інтернаціонал нормальних людей. От українців, які розуміють небезпеку таких речей, разом з поляками, які розуміють небезпеку таких речей. Тому що я думаю, що це питання нібито історичне, минуле, а насправді це питання майбутнього. От яку траєкторію можемо розвивати. А для мене Польща і Україна дуже важливі країни в цілій частині світу. Тому що від них залежить дуже багато. І не тільки в Східній Європі, я би сказав також і в всій Європі. От, і це не раз ми бачили в історії, і зараз, зокрема, ми бачимо в Україні, коли ми мали Євромайдан. Просто ми не повинні забувати, що ми є в геополітично важливій точці. І навіть якщо ми не є спроможні і не маємо, скажімо, там повних повноважень для того, щоб бути поважними політичними гравцями, це означає, що ми нічого не можемо. Насправді можемо дуже багато.
З істориком Ярославом Грицаком розмовляла Ірина Славінська.